ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 24 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Demokracia në veprim ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Rahovec. Serbët e Kosovës kanë qendrime të ndryshme për pjesëmarrje në zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë krah për krah me Korenë e Jugut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Demokracia në veprim ka publikuar rezultatet e preliminare të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Rahovecit. Sipas këtyre rezultateve, kandidati i LDK-s Ibrahim Kryeziu prin me 27.80% të votave. Pas tij radhitet kandidati i AK-s Smail Latifi me 26.88% të votave, ndërsa kandidati i PDK-s Xhelal Canziba ka fituar 26.63% të votave. Numërimi i 405 votave me kusht do të jetë përcaktues për balotazhin, i cili pritet të zhvillohet më 19 dhjetor. Gjatë ditës do të numërohen këto vota dhe Komisioni Qendror Zgjedhor pritet të kumtojë rezultatet. Zyrtarët e KQZ-s paten publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Rahovecit, sipas të cilave lista si printe kandidati LDK-s dhe ai i PDK-s. Por AAK-ja kishte reaguar duke thënë se ka gjetur parregullsi dhe se kandidati i tyre ka vota të mjaftueshme për të hyrë në balotazh. Presidenti amerikan Barack Obama i ka thënë presidentit të Koreas Jugore Lee Myung-bak se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë krah për krah me këtë vend, pas asaj që shtëpia e bardh e cilësoi si sulm të egër të Koreas Veriore kundër Koreas Jugore. Gjatë një bisede telefonike të dy presidentët po ashtu, u pajtuan që të mbajnë ushtrimet e kombinuara ushtarake gjatë ditëve të ardhshme. Komentet e presidentit Obama u bën pasi dy ushtarë të Koreas Jugore u vranë nga raketat. Zyrtarët e Afganistanit thonë se nga dy sulme ajrore gjatë fundjavës në pjesën jugore të këtij vendi janë vrarë 16 kryengritës. Në një kumtest të publikuar mbrëmvon, guvernatori provincës jugore Helmand njoftoi se 13 militantë u vranë nga një sulm ajror i NATO-s në vendin Kayaki. Sipas njoftimit, këto vende talibanët e përdornin si qendër të kontrollit dhe përmbajtjen e takimeve. Nga sulmi i dytë në Nadi Ali u vranë tre lider lokale taliban, të dyshuar se i koordinonin sulmet kundër forcave afgane dhe trupave të NATO-s. Në një minier të Zelandës së Re ku ishin të bllokuar 29 vet, është shënuar edhe eksplodimi i dytë, pas atij të parit që ndodhi të premten. Policia tha se eksplodimi ishte aq i fuqishëm që mund të ndodhë që askush nuk ka shpëtuar. Disa familjarë të minatorëve janë larguar me makina shëndetësore pas të shpalljes se minatorët ishin të vdekur. Gazi metan në xheroren Pike River nuk ka lejuar ekipet e shpëtimit të hyjnë në minier. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Prishtina. Shefi e Uleksit, Xavier Demarnjak, nuk e kishte në agjendën e diskutimeve me autoritetet sërbe çështjen e bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, kanë bërë të ditur përfaqësues të këtij misioni. Ata thanë se për përfshirjen eventuale të Uleksit në bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës e Beogradit, është i nevojshëm një vendim i Brukselit. Kronike e Dona Pecit.
Zëdhënësi e Uleksit, Hans Christian Klasing, shpjegoi.
This is far too early at this stage. So Ulex is of course, as I said, ready to support the dialogue.
Është ende herët të flitet tani në këtë fazë. Euleksi natyrisht është i gatshëm të mbështesë dialogun, mirë po përfshirja në çfarë do forme duhet të shqyrtohet. Dua të rikujtoj se jemi mision teknik për sundimin e ligjit dhe merremi me sundimin e ligjit në fushën e policisë, drejtësisë dhe doganave. Pra nuk kemi ndonjë mandat politik, tha ai. Pjesë e mandatit teknik të Euleksit thuhet se janë bisedimet dhe koordinimi me shtetet e rajonit në fushën e sundimit të ligjit. Numri 1 i Euleksit, Xavier Demarnjak, në takimet që zhvilloi të hënën me përfaqësues të qeverisë së Serbisë, thuhet se është arritur konsensus për rritjen e angazhimeve në luftën kundër krimit të organizuar, veçanërisht kundër trafikimit me narkotik dhe armë. Përfaqësues të Euleksit njoftuan gjithashtu se pjesë e diskutimeve me palën serbe ka qenë dhe veri i Kosovës, mirëpo mohuan që bisedimet të kenë qenë apo të jenë pjesë këtyre diskutimeve. Mediat vendore raportuan ditë më parë për vendimin lidhur me përfshirjen e Uleksit në bisedimet politike ndërmjet palës kosovare e asaj serbe, vendim ky i cili thuhet se është marrë nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Kjo e fundit, të paktën jo zyrtarisht, ende nuk ka formuar ekipin e diplomatëve evropian që do të ndërmjetësonin bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mundësia që shefi i Oleksit Domarnjak të jetë pjesë e këtij ekipi u hodh poshtë nga analistët në Prishtinë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave, Krenar Gashi, tha se Marnjak ka punë teknike për të kryer në fushat e sundimit të ligjit në Kosovë.
Nuk do të kisha pritur që shefi i Oleksit të mandatohet me një rol të tillë, pikërisht për arsyeën sepse ai ka një punë full time këtu në Kosovë, të cilën e cila është për kraha e institucioneve të Kosovës për sundim të ligjit.
Gashi tha se Oleksi mund të ketë një rol lehtësues teknik dhe këshillues për autoritetet kosovare lidhur me temat në trajtimin e të cilave është i mandatuar ky mision.
Roli i Oleksit në këto bisedime me Serbinë mund të jetë më i madh në aspektet e sundimit të ligjit, për arsye se shumë thjesht Oleksi ka qenë ndërmjetësues në komunikimin e përditshëm të autoritetit të Kosovës dhe atyre të Serbisë në këto fusha.
Ndonse ende asgjë nuk është precizuar nga palet përgjegjëse, bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të zhvillohen pas përfundimit të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
I ashtu quajturi Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe në veri të Kosovës ka kërkuar që qeveria Serbisë të shkarkojë politikanët serb nga pjesa qendrore Rada Trajković dhe Ranđel Nojkić për shkak të paralajmërimeve të tyre se do të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë. Rada Trajković dhe Ranđel Nojkić i kundërshtojnë këto kërkesa dhe akuzojnë strukturat në veri se po bëjnë presion ndaj serbëve që duan të dalin në zgjedhjet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kryetari i këtij të ashtuquajtur i Kuvendit Radovan Niçić ka thënë se kërkesa e tij ndaj Beogradit zyrtar po bëhet për shkak të, siç ka theksuar ai, paralajmërimeve të zotit Nojkić dhe zonjës Trajković për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Kuvendi Bashkësisë së Komunave në Kosovë pret që pushteti në Beograd i shkarkojë nga bartja e përgjegjësive dhe funksioneve shtetërore Rada Trajković dhe Ranđel Nojkić, udhëheqës të listës serbe. Në këtë mënyrë Beogradi do të tregojë se nuk qëndron pas daljes së tyre në zgjedhje, ka thënë Niçić. Ndaj kërkesës së të ashtuquajturit Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe, kanë reaguar të dy politikanët serb të Kosovës Qendrore, të cilët janë përfolur në këtë kuvend. Ranđel Nojkić thotë se kjo kërkesë vjen nga një grup njerëzish, të cilët nuk kanë fuqi relevante dhe nuk përfaqësojnë askë.
Ja, se me sekiran zbogen takve izjave.
Unë nuk brengosem për një deklaratë të tillë, thjesht ata që e kanë marrë këtë nismë vetëm se duan që ta mbrojnë kotësinë e tyre. Ajo që është thelbësore, mendoj se me këto zgjedhje lista e Përbashkët Serbe merr legitimitetin në zgjedhje dhe ajo do të jetë relevante për të gjithë faktorët, për bashkësinë ndërkombëtare, për institucionet në Prishtinë, por edhe për Beogradin, Thanojkić. Ai ka shtuar se friksimet të cilat po përpiqen t'i bëjnë liderët serb të veriut të Kosovës nuk do të japin rezultate. Ndërkaq Rada Trajković, gjithashtu politikanë serbe nga Kosova Qendrore, thotë se ka mjaft indikacione se po bën dhe friksime ndaj serbëve të veriu të Kosovës që dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Ono što je realno sa kojim sam ja upoznata to je da se veliki broj ljudi.
Realiteti me të cilin un jam ballafaquar është se një numër i madh i njerëzve nga veriu i Kosovës janë lajmëruar dhe kanë qenë krejtësisht të gatshëm që të hyjnë në listë. Ky fakt për mua është trimërues, por gjithmonë duke vlerësuar se në veri të Kosovës fatkeqësisht kemi një realitet të dhëmshëm që nuk kupton vazhdimsinë e diversioneve politike. Kjo është fjala më e butë që mund të them për gjithë atë që po ngjan me njerëzit të cilët mendojnë ndryshe, tha Trajković. Por Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në kuadër të qeverisë së Serbisë, thotë se nuk beson se ka ndonjë presion ose friksim ndaj serbëve të veriut të Kosovës lidhur me pjesëmarrjen e tyre eventuale në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Atmosfera në veri të Kosovës është pak më ndryshe se sa në pjesët tjera, por kjo ende nuk do të thotë se bart kërcënim. Thjesht në veri nuk ekziston interesi që në çfarëdo mënyrë njerëzit të kyçen në institucionet e Kosovës, tha Ivanović. Edhe njëri prej liderëve serb në veri në Kosovës, Marko Jakšić, kundërshton akuzat se mbi serbët e kësaj pjese të vendit po ushtrohet presion dhe friksim. Rëfimet lidhur me atë se ka friksime janë të paqëndrueshme. Unë nuk e di dhe nuk kam dëgjuar se dikush u ka kërcënuar dikujt lidhur me dalje në zgjedhje, tha Jakšić. Në anën tjetër, një varg incidentesh të cilat kanë ndodhur në veri të Kosovës muajve të fundit kanë nxjerrë në pa dhunën e cila është ushtruar ndaj disa serbëve në këtë pjesë të vendit. Ndërto janë edhe atentati mbi antarin e Partisë Liberale Serbe Petar Miletić, hedhje bombës në garazhin e Momčilo Arlov, përfaqësuesi qendrës për zhvillimin e shoqërisë civile, si dhe tre sulmet me mjetër plasëse në shtëpinë e serbit Dragan Stojković në Zveçan, anëtar i Alternativës Demokratike. Autorët e këtyre sulmeve ende kanë mbetur pa u zbardhur nga organet e drejtësisë. Politikanja serbe Rada Trajković shprehet e brengosur dhe dëshpruar me faktin se askush nuk ka ndërmarrë asgjë për mbrojtjen e këtyre njerëzve, të cilët, siç thotë ajo, mendojnë ndryshe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia Reuters sot shkruan se gjyqtarët e Bashkimit Evropian i kanë kundërshtuar Shtetet e Bashkuara dhe Kosovën për dorëzimin e kosovarit Bajram Aslani. Ky person, që sipas agjencisë është i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara, jeton hapur në një qytet në Kosovë. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Bajram Aslani njërin nga njerëzit më të kërkuar, por për shkak të statusit të pazakonshëm ndërkombëtar të Kosovës, nuk kanë mundësi ta ekstradojnë dhe ta marrin në pyetje, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Për dallim nga të tjerët në listën e më të kërkuarve, Aslani nuk është duke u fshehur në ndonjë shkretë të tirë të largët apo në male të dendura. Ai jeton haptazi me familjen e tij në Kosovë. Rasti Aslanit është zënë në mes të një sistemi të përzier ligjor në Kosovë, sistem ky i cili u ka lënë hapësirën gjykatësve dhe prokurorëve të Bashkimit Evropian të merren me raste të rënda si terrorizmi dhe krimet e luftës, njofton Reuters. Posteri i FBI's Wanted i publikuar në internet e ka ndërlikuar jetën për Aslanin, i cili jeton me një përfitim social prej 75 eurosh së bashku me gruan dhe tre fëmijët e tij. E kam humbur punën dhe ndonjëherë nuk kam mjaft për të ushqyer fëmijët e mi, thot ai. Askush nuk më merr në punë. Të gjithë më thonë ti je terrorist, ke sulmuar amerikanët, citohet të ketë thënë Aslanin nga agjencia e lajmeve Reuters. Në posterin e FBI's shkruan: Bajram Aslani dyshohet të ketë bashkëkompletuar me një grup prej 8 individësh në Shtetet e Bashkuara, të cilët dyshohet se kanë bashkëkompletuar për t'u angazhuar në xhihad të dhunshëm apo luftë të shenjtë dhe për të mbledhur para për mujahedin ose luftëtar të angazhuar në xhihad të dhunshëm, citon posterin e FBI's agjencia Reuters. Aslani, një 30 vjeçar nga Kosova, është arrestuar në qershor, por është liruar pasi gjykatësit e Bashkimit Evropian refuzuan kërkesën e Shteteve të Bashkuara për ekstradimin e tij. Gjykatësit e Bashkimit Evropian patën thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë ofruar bazat mjaftueshme për të besuar se Aslani kishte kryer këto vepra dhe njëkohësisht janë thirrë në mungesën e një marrëveshje ekstradimi midis Washingtonit dhe Prishtinës. Njeriu, të cilin FBI e konsideron si shumë të rrezikshëm, jeton në Mitrovicë afër ndërtesës së Kombeve të Bashkuara dhe në ditët e rëndomta ai kryen lutjet në një xhami lokale duke përshëndetur policët kur del për të bler ushqime. Pamja e tij është e njëjtë me atë që gjendet në faqen e Interpolit e në të cilën këshillon ata që kanë informacione mbi vendodhjen e tij që të kontaktojnë policinë apo vetë Interpolin, njofton Reuters. Ai akuzohet se ka lidhje me njerëz nga Karolina e Veriut, të arrestuar vitin e kaluar për një komplot të dyshuar për sulmuar bazën e marinës amerikane në Quantico të Virginias dhe plane të dyshuara për të lënduar njerëz në Kosovë, Jordani dhe në Ripin e Gazës. Ne vazhdojmë të synojmë gjykimin e tij në Shtetet e Bashkuara, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Drejtësisë Dean Boyd. Qeveria e Kosovës ka aprovuar tashmë kërkesën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton për ekstradimin e tij. Amerikanët din diçka për të dhe nuk do të akuzonin dikë që nuk ka bërë gjë. Ai është dashur të shkonte në Shtetet e Bashkuara dhe të përballet me akuzat, citohet i ketë thënë agjencisë Reuters një burim nga qeveria e Kosovës i afërt me rastin e fjalë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Demokracia në veprim ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Rahovec. Serbët e Kosovës kanë qëndrime të ndryshme për pjesëmarrje në zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë krah për krah me Korenë e Jugut. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.